Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99.1. Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi Sögu.
Já, góður hlustendur, velkomin aftur í annað Ísland. Við sitjum hér og erum að ræða stöðu verkalýðsins í dag. Hvernig það að vera verkamaður og verkakona í, á Ísland í dag. Hjá mér Sturla og Kristjana og Sirri og hinga hefur komið inn til okkar. Halldór Fannar Halldórsson sem að vinnur á leikskólanum ÖSP. Það ekki rétt, Halldór?
Jú, það rétt.
Já, og hvað vinnurðu?
Ég leikskóla leiðbeinandi.
Já, sem ófaglærður.
Ófaglærður starfsmaður leikskóla.
Já,
sem starfsmaður
2. Sem að
hjá Reykjavíkurborg.
Já, sem að einhverra kannanir bentu til þess að væri sá hópur í Reykjavík sem hefði það einna vest efnaslega. Ég held að Efling hafi byrt það.
Gæti verið. Já, það þú segir það.
Já, þú ferð ekki heim með fúlgur fjár hver mánaðamót?
Nei. Já. Það víst alveg óbyggilegt.
En af hverju ertu að vinna þarna? Má ég spyrja því?
Já, ég hérna svona ílengdist þarna, þetta að verða 2 ár núna í mars sem að ég búin að vera þarna og ég hafði áður pröfa að vinna eins og leikskóla og hérna ég eiginlega svona heillaðist bara svolítið af starfinu þetta svona liggur vel fyrir mér að vinna með hérna krökkum og ég hérna
Eru skemmtilegri vinnufélagar heldur og fullanir?
Já, má eiginlega segja það
Ég var nú hérna á leikskóla ekki landa, ég veit alveg hvað þetta er
já,
Þetta eru ótrúlega skemmtilegri vinnufélagar
Þeir eru mjög skemmtilegir og hérna mjög krefjandi líka og þetta er mjög svona, getur líka, er mjög andlega þreytandi starf, sko og hérna, svo ég náttúrulega ég á 2 krakka líka sjálfur og eina 2 mánu og upprunalega plani var að fá vinnu á leikskólan það sem strákurinn minn var sko. Ég var búinn að vara að vinna smíðavinnu í svona úthaldsvinnu lengi fyrstu 2 árin sem hann 4 ára í dag. Og fannst ég hafa mist svolítið af sko. Og hérna svo gekk það ekki alveg upp sko. En hérna ég ákvað einhvað síður að fara á leikskólan hann vill ég fikk að fengi vinnu hana. Ég hefði sennilega getað fengið vinnu á öllum leikskólanum sem að voru þarna í Efra Breiðholtinu þar sem ég bý sko.
Vegna þess að það vantaði hólka.
Já, það vantaði fólk, sko. Og hérna, nú síðast þegar að hérna leikskólastjórinn auglýst eftir starfsfólki á minn leikskóla, þá held ég að 1 sóttum, sem sýnir svona stöðuna svolítið í þessu, og ef maður kíkir í atvinnu auglýsingarnar, þá sér maður í hverju sveitafélaginu fyrir sig hvar er auðveldast að fá vinnu.
Ég var að hlusta á fréttir Ríkisjónsins í gær og þá var það að vera að segja okkur það að nú sagti komað fólki hverja stöðu og allur eitthvað getur valið úr fólki þannig að það var ekki við þessu störf það passar ekki alveg við sögunum sem þú þess að segja
ekki allavega
ekki
minn leikskóla
nei, það er ekki allt satt sem við sagt í fréttum
nei, fake news
en þú ert hérna ekki með hálun þarna og þú sagt að unnið við smíðar í úthaldi þannig að þú voru líka unnið bara tölvöld mikið þannig að þú ert að koma 12 tíma á dag og ertu smiður það?
Ég að læra smíði
já, og þannig að þú hefur verið á þokkalugum svona verkamannan launum svona millistéttar verkamannan launum
já, já.
Og svo pomparu bara hann niður í eiginlega alveg á botnin
bara, já, ég var mjög hissa
hvað
er þetta í raun illa borgað miða við ábyrð og hversu mikilvægt samfélagslegt starf þetta er sko. Og þess vegna ég nú komin hér að svona styðja þessa baráttu sko, og deildi minni sögu líka
Þér finnst það kannski
réttlátt krafa
að Halldór Fannar í smíðunum og Halldór Fannar á leikskólanum ætti að vera kannski á svipuðlunum
Já, mér finnst það
og, hérna, og það munar helming
Það munar, já, alveg slagar sko, munar meir en helming á, þú veist, stæðstu mánuðunum sko. Og ég, hérna þannig að hérna Já, það var, ég var bara mjög hissa á þessu sko, hversu illa launa þetta er í raun með hversu mikilvægt starf þetta er.
En þú deildir sérst söguðinni með eins og hinn með í fólki Eflingu og sagði svona frá þinni stöðu og svona kom svona út úr skápnum sem láglaunamaður.
Akkurat.
Hvernig var það?
Það var hérna það var ekki þægilegt, ég get alveg ekki kennt það.
Áður en það byrtist eða eftir að það byrtist, hvort var
Ég myndi að segja tíðin? Kannski svona ég myndi að segja kannski frekar eftir á hann en ég samt eins og tek undir með henni að ég fekk mjög jákvæð viðbröði og það var mjög svona ég hef ekki fengið neikvætt viðbröð og svo hérna fólk mjög ánægt með að sé nú kallmaður að vinna þarna, velji þetta starf og svona og hérna enda ég hluti að bara 1% starfsfólks á leikskólum síðast í vissi
og dundatreiningin
já, þetta er hérna við vorum að grínast með bræðinir ég valdi þetta ranga 1% sko, þú veist, er ekki hérna ríka hlutanum sko
já. 1% ríkustu
Já, einmitt. En hérna en
Og 1% skeggjuðustu leikskólakennarana
Já, örglega
En hvað var erfitt? Þú er hérna, þú ert ekki alveg viss hvort að þú sért verkalíður eða hafi val að vera verkalíður þú lítur á þetta sem tímabundið ástand
Já, svona, ég myndi segja það
Já
Og, hérna,
og telur þið geta hafið upp í millistétt aftur?
Nei, meina, ég náttúrulega það sem að mér fann mitt innlegg með að deila minni sögu var það, ég náttúrulega ég unni í banka ég vann í banka í 3 ár sko og hérna, þegar ég var tölvöld yngri en ég núna og hérna svo hérna er ég á vinnumarkaði og vinna við hitt á þetta og ég nú vali mér svona að reyna þú veist að velja mér vinnur við það sem ég geta stunda áhuga máli mér líka ég skipti mjög ykkur máli þannig að ég mjög hlindur einmitt styttingu vinnuvikunar þetta sem að verkalýsreyfingin er svona setja á dagskrá og hérna er að berjast fyrir að hérna þannig að maður hafi kannski meiri tíma með fjölskyldunni og hérna mér var nú boðin önnur vinna þú veist sem ég íhuga alveg að taka hérna svona það sem var meiri ábyrgð og ég talaði við leitaði ráða hjá mínu nánustu og góðum vinum og hérna ég ákvað að vera umkýrt að ég sá ekki fram á, ég hefði getið haft miklu hærri tekjur í þessari vinnu sem mér var boðin sem sagt En hérna
En vildu þínu nánustu frekar að þú væri í þeirri vinnu sem út í núna á lægri tekjum?
Nei, það voru tveir af fimm sögðu að ég ætti hygglust að taka veist, að vera ekki í þessu veist, það voru bræðu mínu sko. skildi ekki hvað ég var að pæla að vera þarna á þessum
En hvernig leggur fjölskyldun að kunni betur við þennan mildari mann sem að kemur út úr leikskólanum?
Ég reyndar að við kemna það að það var engin hvern ráðgerð
Jú, leitar hér á því að konum
Ég myndi ekki segja það en hérna, það var bara vildi þannig til í þessu tilviki
Já, En hvað segirðu með að hérna, heldurðu að skipti máli að fólk svona skynji og skilji í hvað að stétta til erir? Þú kannast við þetta, það er oft talað í samfélaginu að það sé engi stéttamunur í Íslandu og alls og það er deilt það.
Já, akkurat.
Hvað?
Já, ég svo sem kannski hef ekki neitt þannig sé beint skoðun á því en ég, það sem ég fann alveg og líka þegar þú sendir mér skilabóð og bauðst mér að koma að það, þetta er fyrsta skipti sem ég kom í útvarp við tal, sko, húst. Ég verð alveg vikinn að mér langa ekkert eitthvað brjálæðslega til að koma að tala um þetta, en ég hins vegar, hérna, ég vil leggja þessari baráttu líð af því að mér finnst þetta réttlátt krafa og mér finnst röng forgangsröðun í þessu þjóðfélagi mér finnst ekki rétt þú veist, nú er ég tveggja barna faðir og þetta er að dýrmætasta sem ég á og mér finnst að þessa stofnanir sem sjá börnin okkar alveg upp og það er að tala kennarastéttin og allt þetta líka að þessar stofnanir eigi að geta valið úr, þú veist, eigi að raunast að geta sinja 20-30% af umsóknum af fólki sem vill vinna þarna, sko. Og til þess að það verði þannig, að það þurfa launin að vera samkeppnishæf. Og þetta er alltaf sama saga. Maður heyrir alltaf þegar kennarar fara að tala um sínar kröfur eða svona fetta og hóta verkfalli og allt þetta og hérna en hérna þannig að hérna þetta mér finnst þetta bara ekki lagi og
þess vegna erum við ekki raunverulega miklu neðar heldur en að þú lýsir svo að það sé að sko leikskólan getur valið betur hérna starfsfólkið móta betur svona starfsmannahópin og haft úr meira að velja að raunverulega erum við kannski þeirri stöðu að fólk sem vinnur hann á raunverulega bara ekki efna í verðana vegna þess að það á ekki fyrir mat út mánuðin sko það er á svo lágum launum
það er staðan hjá mjög mörgum og hérna og ég þekki nú bara nokkra sem að þú veist, eru einstæðar mæður og svo leiðis og eru kannski með tvö börn á framfæri og eitthvað, eru þarna þú veist, á þessum launum og þurfa kannski að vera að leigja líka eins og þú varst að koma inn að þarna.
Og 200 skall á mánuði
Ég borga miklu minna, ég á mína fasteign er bara heppin með það og hérna, og ég kem úr ágætla svona, milli stjætta fjölskyldu og þú veist, þannig að hérna þannig að ég er mjög heppin með það og ég orðaði nú einmitt þarna í þessari grein að ég get leift mér að vinna þarna á leikskólanum að út að þú veist ég ekki þarna út á laununum það alveg á hreinu og hérna
og þú með lægri húsnæðiskostnað heldur en einstæða móðurinn sem að kannski vinnur
sem er mjög þú veist þetta þarf að laga í þjóðfélagi
og hún getur ekki farið í úthald eins og þú varst í að það vinna akkurat, meira vegna að það borgar sig ekki þegar það ekki til að sitja upp á honum
akkurat og hérna það bara í bóði fyrir hann að vinna dagvinnuna skilur og hérna
en þessi svona fókus í umræðinni við rættu það aðeins hérna áðan svona hvort það væri umræðan væri út frá sjónarhóli fólk sem í þessari stöðu nú hefur þú svona einhver leiti má segja þú hefur svona kíkt inn í báða hérna, nokkrar hillur í samfélaginu
já
umræðin nú sjaldan frá þessari neðstu hillu hefur láluna fólki með sjónarmiðin
ekki fyrir en núna með þessari svona mjög stöðu að þessari róttæku þessari breið, hefst, þegar skipt var stjórnin hana
og Eflingu og Ragnar og
sem er að leiða þessa og hérna
en finnst þér ekki ennþá, minnst það svona þegar maður heyrið sko hvernig þau eru spurð og hvernig hinn eru spurðir þá finnst mér ennþá sko að sko spyrjandinn er alltaf að spyrja út úr ykkur alltaf annar illu sko, það er óalega sjálda sem maður heyrið sko til dæmis formann eða framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins spurðan út frá sjónarhóli láglaunafólksins á meðan það sífellt verið að spyrja sko Sólveig Önnu og Ragnar út frá sjónarhóli eitthvað svona hugmyndum hérna hvernig atvinnurekendur hafa það, hvort það sé nógu mikil arðsem í fyrirtækjum hana slíkt, það alltaf að spyrja þau þaðan en eigundu fyrirtækinu aldrei spurður út frá því sko er það réttlættilegt að borga okkur laun sem að dugar ekki fyrir framfærslu út mánuðin
Þetta alveg rétt hjá þér mörgu leiti, en ég eins og segi ég skil líka alveg hérna ég skil alveg líka sjóna með atvinnurekendum ég þekki fullt af atvinnurekendum og þú veist, það alveg margt til í því sem þeir segja líka og hérna og það sem vandamálið akkurat í þessu þetta að þú ert með svona af því að þetta líka jafnréttismál þú ert með leikskóla hérna kennarastéttina bara eins og leikur sem svo ertu með hjúkruna það þú veist þessa umönnunarstéttir móði mín var nú sjúkraliði og vann við það alla sína ég veit nú ekki prósunduna þar en það er meiri hluti hvenna ég held ekki alveg fullir það og líka í þessum kennarastéttum þarna liggur þú veist ég var oft áður en ég byrja að vinna við þá var oft svona einhver kaffi maður hefur tekið þátt í svona pólitík var mikið rétt á kaffistofunni já akkurat og hérna að hérna þessi launamunur kynjana sko veist, maður átti erfitt með að sem smiður og svona átti erfitt með að finna hvar hann var en hann er náttúrulega þarna þess, að því að konur hérna veljast í svona einhvern eða svona ef maður tekur hópin sko að veljast í svona hérna svolítið önnur störf og þessar stjettir sem að sitja eftir
það haldið niðurinn líka
já ég meina það verður allt þetta er svo bara að hækka 10% eða alltaf að hækka kennara stjettinu 10% eða hérna hjúkurinn þú veist tökur bara kvenna stjettina bara hækka þeirn 10% það bara kosta mjög mikið fyrir þú veist og heið opinbera skilur
það er svo margar
já bara þetta er svo stór fjöldi sko það er svona held ég svolítið vandamáli svona frá hérna hlið atvinnu ég held að þeir eiga náttúrulega örugglega flestir konur margir hverjir að þessum sko hérna sem þessum stjórnendum og svona sem að eru kannski ég hugsa þessi mörgu leiti oft kannski sammála hérna því að þetta sé kannski réttlát krafa en þeir geta bara ekki sagt það út frá þessum rekstrar rekstrar grundvelli.
Og trúiði ekki að þessi þetta framfylgja sem kröfum raunverulega. Að þessi standa ykkur getur boða. Þetta sé réttlæti en því miður eru bara lífið þannig að okkur stendur ekki réttlæti til boða. Þetta er svolítið dapurt. Ef að þetta er svona trú sem að margir hafa að jú, þetta er réttlátt en líklega er okkur ekki ætlað að búa í réttlátu samfélagi.
Já, þú varst að tala og benda á hérna
hjartaði mér verður kólamáli við að segja þetta, sko, þetta er svo sorglegt.
Já, ég er alveg samanlega mjög, þetta mjög sorglegt og hérna, og, en þú varst að benda á Norðurlöndin hana, þú veist, það er eitthvað
skömminiskarfa
sem við viljum bera okkur saman við og svona og þannig að þú veist, ég meina
Þetta hefur verið gert.
Já, já, og þú veist það bara, þetta er pólitík og hvernig þessi forgangsraða.
Þetta hefur verið gert betur. Hvað segir þið hérna hinn? Réttlæti, er það hérna eitthvað sem stendur okkur til boða eða er, hérna, er okkur ætla það að bara þola úréttlætið á þess að væla mikið?
Já, bara henda þessum köllum út og bara skipta þeim. Bara.
Nú hafði margir reynt það
gera, gera fjöð bara upptakt sem þeir hafa stólið á okkur og ég meina það í öllum myndum, öllum Disney myndum þá endar þetta allt það þannig að ég illa fær magli málagjöld við viljum bara fá okkar Disney ending það bara þannig
En svona bara réttlæti bara í deginum að maður fá réttlátt laun og hérna það sem að maður réttir þeim sem að maður leigir hjá sér svona réttlátt og það sem maður borgar út í búð fyrir matinn sér réttlátt og ég kannski tala svoleiðis frekar þetta svona réttlæti fallagsarinnar og að ég ætla ekki að hallmæla því ágæta stjórnum að tæki
Já, við þyrstum kannski að taka hana í notkun bara með það Nei, nei, en auðvitað á þetta náttúrulega bara að vera þannig að ef að sérajónið þykir eitthvað vera réttlátt í sínu lífi þá eigi þetta bara ganga niður alla rennuna alveg niður í okkur sem að erum að hugsa um börninan séra Jóns að sjálfsögðu ég meina ef að þeim finnst eitthvað frábært akkur ætti okkur ekki að þykja það
Má ég spyrja eins út frá þessu hérna þarna eftir að vísa til þess að þeir sem að hafa það verst og eru að lægstu laununum að þeir svona upplifi eða finnist réttlátt að allir hafi það allir njóti réttlættis en síðan séu aðrir sem hafi það bara mjög gott að þeir eru konum með þá hugmyndin í sinn koll að það sé kannski allir lægi að hafa svona temmilegt óréttlætt í samfélaginu heldur að þetta sé málið að fólk sem á lágulaununum sem að upplifir kannski erfileika fólks í kringu sig að það sé raunverulega með svona ríkari samkennd heldur en þeir sem að hafa það allra best að til þess að geta lifa raunverulega við það þá þurfur það réttlæta það með því að segja við sjálfa sig að svona ja temminett réttlæti óréttlæti verður náttúrulega fyrir samfélaginu því að ef við höfum of mikið réttlæti þá hrynur allt er þetta ekki svona hugmyndin að ríku eiginlega samfélagi
ég held að mjög mörgum finnist að óréttlæti sé náttúrulegt og það sé eitthvað sem mun myndast í samfélaginu bara út af því að við erum öll mennsk og öll breysk en Ég held að það sé eðlægt að við séum ekki öll jöfn, einhverjum mun ganga betur í því sem þeir ætla að gera, einhverjum mun keppa tvo sama hlutin, reyna að gera betur kannski, hver, eins og ég að gera hamborgar, einhverjum opnar hamborgarstall hliðin á mér, það eru glæði vinnur svo sem gerir betri borgaran, það er ekki, það geti ekki
allir gert allt. Við erum náttúrulega ekki allir eins, sko, sumir eru fljótar að hlaupa en hinnir og...
Algjörlega, og en ef að það er óréttlæti, þá er það ólangt gengið, það er ekki, það má vera ójöfnur, svo lengi sem að leiðir ekki í óréttlæti, því að ef ég gæti fara í hvaða starf sem án þess að þurfa að ágjöra á launum mínum, þá myndi ég örgulega fara í eins og kannski að leikaskóla eins og ég var í frístund, ég fannst það frábært, en ég ákvað að skera niður vinnum mína þar og vera á hamburgastanum af því að hann borgaði betur, ekki af því að minnst skemmtilega er að flippa borgurum en að leika að
börn.
Það er alveg frekar skýrt hvort er betra fyrir sálina en hvað er betra fyrir veski það er spurningin sem skiptir mig meira máli í dag
En þessi röksend fyrir óréttlæti að við séum ólík og sumir eru bara klárar en aðrir og alltaf
Það
er stundum sagt hérna þess fólk sem að glýmir við geðraskanir eða fíknisjúkdóm sjúkdóma sem að keiri fólk niður í fátækt þá er stundum sagt að það sé nóg að fólk beri byrði sjúkdómsins þótt að þau beri ekki líka byrði fátæktarinnar og fyrirlitningar samfélagsins gagnvart hvort tveggja Það getum við sagt að það er ekki nóg fyrir en að klára bara að vera klár. Það er hann endilega að vera með 30 föld launa við næsta mann, þá þess að klár. Það er ekki bara fínt að þess að bara klár.
Nákvæmlega, þar var hann að fá þriðju snökkina sinna.
Nei, menn akkur hefur við alltaf að vera íkja réttlæti í náttúrunar með því að láta þann sem er fljótastur að hlaupa fá alltaf helmikið meira en þá sem að hlaupa aðeins hægar.
Líka gott þegar þú kemur inn á mitt sjúkdóma. Það er alveg ótrúlegt núna, ef þú ert veikur á Íslandi í dag, þá ert í okkar stéttum sem tölum við, það er ómögulegt nánast að ætla að búa sjálfur, halda heilsu, vera inn í spítalakerfinu og reyna að vinna.
Það má eiginlega ekkert út að bera.
Já, þú kannski vilt þú mennta til að reyna að koma til sjálflaugin. Hvað er alltaf að finna tíma fyrir það?
Já.
Ef þú ætlar í háskóla í dag, það er það meiri vinna en full starf og þú ert að borga fyrir skólan. Farið ekkert tilbaka enga pening. Seinna kannski með menturinni.
Nákvæmlega, og lín er alveg. Já.
Hvað ætlar að borða með hann? Ég held að nóg sem frýs hérna úti, við getum kannski borða það.
En þetta er óöryggi sem að einhver hefur lýst, ég man ekki hvernig það var hérna að þú ert þremur afborgunum frá því að missa húsið þitt, þú tveimur afborgunum frá því að verða gjaldþrota, þú ert einum sjúkdómi frá því að sökkva ofan í fátækt sem verður svo djúpa börnin geti ekki unnið sig úr henni. Haldið þetta sé svona raunveruleg ógn sem að fólk sem að er á lægstu launum stendur frammi fyrir að raunverulega fjárhagslegt öryggi þeirra sé svo veikt að það megi ekkert út að bregða til þess að raunverulega hrynji allt.
Það má ekkert út að bregða.
Það má ekkert út að bera.
Bara þvottavélin, hún má ekki eyðileggjast. Þú veist, þú ferð á hausinn eða þú þarft að kaupa þér og það sem að þú ert náttúrulega á vanskilaskrá þegar þú ert komin eitthvað eftir á í afborgunum af einhverju að þá þarft þú bara að gera svo vel að safna fyrir heilli þvottavél hvort sem það er á bland eða gefin stálknum eða eitthvað þú þarft náttúrulega komin heim til þín og svoleiðis þannig að þetta er allt rosalega þó að séu mig stóri bitarnir að kynka þeim og safna fyrir þeim og afreka það að kaupa sér nýja þvottavél hvað sem hún er, þú veist, notuð frá einhverjum þú veist, þetta er bara allt hraðahindranir hjá okkur
og bara þegar að barnið kemur heim með gata og stígulunum þá er það fjárhagslegt áfall
já, það þarf ljóttlega að fá þú veist stígvél sem eru heil og hrein og allt þetta en við getum bara að fara í Rauðakrossin og keift þú veist, næstu því Guðdóttur Stígvél handabarninu á meðan við erum að býða eftir þá næstu barnabótum eða hverju sem við býðum eftir.
Og einmitt, að þið sérstaklega þeir Stígvél að minnum á bókina frá Pratsið, hann komaðast inn á þetta. Við kannski förum og eyðum 2000 kall í Stígvél fyrir barnið okkar sem endast í mánuð. Mm-hmm. Meðan einhver sem þargjá okkar að kaupir Stígvél fyrir 2000 kall, við endast í 10 ár.
Já, og þú notaðast aldrei.
Sé, þá eyddi hann mun minna í Stígvélið. En við gerðum í
vegna þess að þú aldrei efna að kaupa
algjörlega, já
við dæmdum þess að kaupa lokustu vöruna og líka vestamatinn sem að veldur fleiri sjúkdómum það er hérna mjög sorglegt að hlusta og fátaka mæður lýsa því að þegar það farið til búða þá kaupa þau mat sem að vita raunverulega að fer illa í börni sem að kannski er að glíma við ofnæmi og allt líkt þetta er
hryllilega
staða
já núlur, þetta er bara þjóðaréttur Íslendinga.
En þessi ótti við hérna fjárhagslegt áfall, Kristjana þú er búin að vera lengi í verkefnisstétt heldur að þetta sé svona eins og draugur sem að lánuna fólki dregur alltaf með sér svona eins og svona einhver hundur sem eldir það, með einhvern veginn óttin við það að hérna megi ekki mistýja sig.
Já, ég myndi segja það, það er bara þú sér það bara eins og ég lendi að fara á slís og ég meina, það munaði, sko, það var bara 12.000 kall, sko. Mér munur en 12.000 kall. Og þetta, ég var svona báðum áttum, ég alveg hugsaði með mér, á ég að vera að fara að eyða peningi í þetta. En ég segi bara, sem betur fyrir þá gerði ég það. En maður sé bara á laununum að ég hafði í raun og verið ekkert efna á þessu, sko. Þannig að það er oft þannig sem að maður er að draga hlutina sem maður þarf að gera og maður er að draga það að því maður á ekki peninga fyrir því
bara til tannlæknis
já, bara til tannlæknis og annað
ég fór til tannlæknis á síðasta ára þurfti að gera hólufyllingu og þurfti að fara þrisvar til hans og þetta, bara að gera við eina tönn var heildina 70.000 krónur
sem er kannski þriðungur af því sem þú fer út úr
Já,
kannski tæflega, fjörðungur.
Já, fjörðungur. En já, þú veist, þetta er í heildina, sko, þú veist. En þetta var ein tönn, þannig ég get ímyndað mér hérna. hvernig hérna það eru dýr að fara þar að fara í segulómu núna hérna þú veist núna í lok febrúar það það kostar 26.000 kall. Þannig að ég held að fólk með þegar fólk með þessa ráðstöfunartekjur þú veist og þarf að borga eins og þú segir borgarleigu og talningum þú veist þegar komin í eitthvað hérna ertu ekki neinu svona úrræði og ertu að borga einhverja svona fáránlega leigu sko ég myndi persónulega aldrei mun aldrei detta til hugar að borga svona háa leigu ég myndi reyna að finna allar mögulegar aðra leigur
þegar ég nema hafir ekki neina aðra mögulega það bara fólk sem lendir í því
já
það eins og með hérna okurlánin að fólk segir að ég myndi aldrei taka svona en fólk sem bara ef þú þetta velja milli þess sko að barnið borðið ekki það tekur náttúrulega óhagkvæmasta láni sko þetta ekki út af fjármála ólæsi þetta bara vegna þess að þú hefur enga aðra valkosti
Það er svo
fólk sem kemur út úr námi sem að fátækum uppruna, það ekki séns að lifa af námslánunum einum sem ekki 130-140 stuð en það langt fyrir það á leigumarka, það ekki séns að lifa af því. Þetta fólk útskrifast með BA eða MA í einhverju en skuldar öll námslánum sín og kannski annað eins frá okkur lána fyrirtækjum sem eru gamma og aðri slíki sem að bara tæta hérna, að fólkinu peningana vegna það hefur enga aðra valkosti.
Já, algjörlega og þetta styrkur á Norðurlöndunum þegar þú ferð sem námsmaður út þá ferðu námsstyrk á meðan þú ert að koma undir fótunum þannig getur þú innritað í skóla og byrjað að læra og fara námsstyrk og þarft ekki að borga hann eitt tilbaka hérna einhver styrkur kallaður styrkur en þú þarft að borga hann tilbaka
Þannig erum við aðrið að skýta inn auðlýsingum inn og við tökum síðasta hérna hálfleikinn okkar, en þá ætla ég að rifja upp smá sögu að því vorum að tala svona fjárhast þetta hérna, áfall að hérna, mamma skildi við pappa þegar ég var hérna, barn og hún ól okkur upp fjóra einstæð móðir og það var mikil fátt á heimilinu og ég var frekar svona erfitt og leiðilegt barn og hérna með takmarkaða ímyndunarafl þannig að ég var með átti bíla og ég vissi það að bílar gátt ekki flogið þannig að ég varð að keyra þá eftir gangstéttinni alla tíman og keyrði þarlandi svona matsbóksbíl frá seljaveginum og niður eftir hérna, er ekki framlýsugur sem er þar niður á leikvöldu þar þessum að ég held að bræði mínu væru en þeir voru farðir eitthvað annað þannig ég keyrði bílinn eftir upp yfir og svo kom ég heim og þá var mamma komin heim Og þá horfði hún á mig og sá að var enn einu sinni komið gatan í enn. og þá sá ég að það eru mikið áfætt verið einstæð móður að komið gat í stígvél eða gat í nýja. Þetta, ég hveti öll fátökbönn að ekki trúa því að bíla geti ekki flogið og láta það bara að fljúa. Ekki skrýða. Ekki skrýða með þá eftir framsveginu. og nú fáum við auðlýsingar.
Útvarp saga, besti vinur þinn. Snjóskóplur og hitablásarar 20-30% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar endar helgina.
Íslands apótek, sjálfstætt apótek Laugavegi 46 auðlýsir. Bjóðum persónulega og góða þjónustu, 10% afsláttur á öllum vörum í búðinni fyrir öryrkja og eldri borgara. Opið allavirka daga frá klukkan 9 til 19, laugardaga frá 10 til 16 og sunnudaga frá klukkan 12 til 16. Veri velkomin, Íslands apótek, sjálfstætt apótek Laugavegi 46, sími 414-46-46, 414-46-46.
Rafgeymasalan, sérfræðingar í rafgeymum, rafgeymar eru okkar fag. Rafgeymasalan, Dalsraunni 17 Hafnarfirði, sími 565-40-60, 565-40-60. Nú fjör á fróni. Sjávarbarinn býður loksins upp á Filipseskan mat alla daga. Frábær tilboð fyrir tvo og fleiri. Komdu og prófaðu sjávarbarinn Grandagarði.
Bakari og kaffihús bakarameistarans taka vel á móti þér. Kondi kaffibolla og tertusnittu aðeins 690 krónur í febrúar. Bakarameistarin framúsgarandi fyrirtæki í yfir 40 ár. Snjómokstur, snjómokstur, stór sem smá verkefni, fljót og góð þjónusta, gröfuverk, sími 698-8384, 698-8384. Koníakslöguð humarsúpa, Laugaás.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Um borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggja manna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggja manna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Mára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á útvarpi sögu.
Já, góður hlustendur, velkomin aftur í annað Ísland. Þetta þessi þáttur, Gunnars Mára Egilsson heiti ég og við situm hérna og erum að spjalla um svona stöðu verkalýsins. Hér situr verkafólk með mér. Sturla sem að flippar hamburgurum á hamburgarbúlunni. Halldór Fannar sem að gæti barna á leikskólanum Ösp. Sirri sem að eldar honum í börn á leikskólanum í Álfaborg. Og Kristjana Brynjólfsdóttir sem hefur verið félagsliði. Hvað ertu núna að vinna?
Nei, ég hef aldrei verið félagsliði.
Nei,
félagsliði.
Nei, fyrir ekki ófælærður, í ófælærðu starfskona í umununstarfi.
Já.
Hvað ertu núna?
Ég er enda að misti vinnuna núna. Þannig að ég er atvinnulaus eins og er.
Já.
Þannig að ég er með, sem sagt, í gegnum Eflingu.
Já.
Þá hérna er ég með mál þar.
Já. Út tengd við fyrri atvörugata.
Já.
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 En ég heyrði að þegar ég stökk fram og ætlaði ná mér í kaffi að þið voru að tala fjármálalæsi, það svona hugtak sem hefur verið komið inn í umræðuna að hérna ástæða þess að fólk sem hefði eða lakar, það verið vegna þess að vera illa fjármálalæst. En nú, þetta Sólveig Anna formaðurinn ykkar, hún hefur mikið gert grína þessu og hérna verið að benda á það að sá sem að þarf að horfa í hverja krónu, hann er mjög dæmdu til þess að vera mjög fjármálalæs eins og kom hérna fram áðan eins og þú varst að tala Sturla að hérna að hinir fátækar eru neytið til þess að kaupa útrýrstífili sem að duga skammt á meðan að hinn efna meiri geta keft dýrarstífili sem duga lengur og það er ekki út af því að fólk sér svona illa læst að það kaupir útrýrstífili það hefur bara ekki annað valkost
þegar mér stað lifa frá mánuði til mánuðar Það er 2000 kall í dag, mun auðveldri en 10.000 kall í dag. Þó að þú kannski ekki, þannig að gætir sparaði nokkra mánuði og keftir fóttustífilin sem endast betri. En þá ertu skólaus kannski
hálftar.
Þú er rigning og snjór í 9 mánu ári.
Haldur svona, þú varst í banka, hvað finnst þér þetta umtalum fjármálalæsi? Er þetta enn eitt tæki til þess að lemja aðeins á fátækafólkinu að það sé ekki nógu gott? Það sé bara, þú ert bara svo illa fjármálalæs. Það er ég miskunnulegs með að segja þetta?
Ég veit nú ekki alveg, hann var örugglega eitthvað til í þessu, sko. En alveg eins og þegar að koma inn á með þetta, hérna, að ég persónlega hef aldrei upplifað þetta að þú veist, vera svona svakalega knappur og þú veist, maður á líka góða að og svo lið sem að hafa geta hjálpa manni ef það hefur verið þannig á þannig að ég þekki þetta ekki á eigin skinni og ég var nú svona bruðlari sjálfur þannig að mitt fjármálalæsi var kannski ekki upp á hérna, þú veist, ég kefti mér nú þessa bók hana til að hérna eftir hann var ekki breki sem að
já, þú er núna að formaði neitt þetta samtakana
akkurat og þannig að ég held að það mættu bara held ég flestir svona pæla í þessu líka sko húst svona og reyna að bæta sig á þessu sviði sko.
Ég heyrði eitthvað vera að vitna held ég eitthvað að bók skálsu daginn bara í kæraða fyrirdag þar sem var eitthvað neginn sagt sem svo að hérna hann ólst upp við góð efni og fór vel með peningana sína en ég ólst upp við fátækt og í hverskipti sem að ég fekk pening taldi ég að nætta ekki skiluð í eittunum í hverli kannist þér við svona tilfinningum
já, algjörlega þegar maður áskotnast óvænt peningur, já. Þá kaupir maður bara allt sem maður langar í og þó að hann sé búinn daginn eftir já. Og maður í sama skýtnum já. Út mánun, þá einhvern veginn, þá fylgir þessu einhver svona fullnægja að hafa geta keft sér loksins já. Það sem mann var búinn að dreyma um.
En þessi tilfinningum að þú eru mjög í er ekki peningi skilið. Að maður sé svo brotinn að loksins þegar maður fær smá pening að maður hafið á tilfinningunni að
ég hef nú aldrei upplifa vegar hitt já, sko, og, hérna, og farið yfir og tekið og mikið yfirdrátt af því að ég gat ekki beðið eftir að geta fengið mér eitthvað og vera svo í hérna, basli með að hérna, greiða það sko,
það er eitt einkenni af okkur sem ólust upp í fátækt eða við opnum ískápin hjá okkur þá er oft svona óhófinun að við erum hérna, svo hrættum að það er ekki til matur að við kaupum alltaf aðeins svo mikið Þegar ég heimsæki mömmu sem að hérna, og kíkja alltaf í ískapinu hjá henni og það alltaf bara eitt smjörstykki, tvö egg, ein mjólk, ekkert annað. Fullkomin spartanskur nálgun á þetta og ég alltaf að vonast til þess að ég get orðið eins og mamma en losna við þessa, hérna, þetta friðleysi sem er í þessu, þessi svona ótti að verða sé ekki til matur.
Já, það tekur smá tíma að komast úr manni. Þegar maður er með börn á heimilinu þá verður maður að eiga það sem þeim finnst gott en þegar maður býr er bara sjálfur einn eins og ég teki eftir þessu þú veist að koma til mömmu eða pappa eða eitthvað svona þá eiga þau bara það sem að they need to survive það er bara AB mjólkin sem þau borða á mótnana og þú veist döðlur til að narti á kvöldi með sjónarbyrðu, ekkert annað ekkert svona bröðulega óhof eða óþarur sem skemmist eða matasóun eitthvað svoleiðis.
Herðu, en eigum við að tala núna um settar átökin sem í gangi. Hvaða hérna væntingar hafið þið hérna já, kjara bara þú ykkar félags eða eru öll í jöflingu? Haldið þið að þetta verði harka og læti? Haldið þið að verði verkvöll og gjöfulgangur? Eða haldið þið að ríkistjórnin og samtök atvinnulífsins muni gefa eftir?
Ég vona að verði læti.
Nú, af hverju?
Þá fer fólk undan að hlusta. Fyrir einhverja fólk sem reynir að vera bara fyrir utan þetta, bara tekur eitt kostningapróf að fjara á fresti og velur þannig að það fekk. Það fer að hugsa meira hlutina. Bara að taka meira upplýstra ákvarðanir.
Þannig að verkvöld myndi ekki bara hugsalega leiða til þess að það verið gengið á kröfunum eða meira mæli en annars. Heldur verið verkvöld líka bara holt fyrir hópinn að standa saman og berjast saman fyrir bættur réttundum?
Já, ég er þetta svolítið hópa upp lúru þessu, held ég.
En einhver langar bara verkvöld?
Nei.
Ég, við þurfum það þá.
Á einhver efnum verkvöld leina?
Nei.
Nei. En það er ykkar félag á degra verkvælsjóði þannig að
Það hefur maður heyrt ég veit ekki alveg hvernig er alltaf hérna, hvernig er alltaf framkvæma þetta en hérna en þetta er, ég held að ástæðan fyrir að mér langar í verkvæl er bara það að þjóðfélagi finni það, þú veist þegar þessi störf hætta
Það gerist þegar að fólk hættir að skúra
Já, og bara akkurat skúra og þegar verka maðurinn á byggingarsvæðinu, skilur sem að hérna, er á miklu læri launum heldur en hinir og þegar þeir mæti ekki, þú veist hvað og faglæra fólki á stafi ég meina, á mínum leikskóla er held ég held að við séum 40% af starfsfólkinu þannig og hérna
Þeir myndu lama skólan alveg í hverli
Já, ég held að það sé gegnum gangandi þannig, það á að þú veist að vera, án þess að ég sé með tölunar alveg hreinu, að þá held ég samkvæmt lögum eins og leikskóla á að vera faglegt starffólk, held ég er ekki einn þriði eða tveir þriði, mann ekki hvort að var tveir þriði, já, en það er held ég núna nær því að vera, þannig að þú veist þetta er mannað með fólki
Þeir myndur loka þessu bara, daginn sem þeir gangi út, hafa bara lokað
það verður að senda bara krakka heim og hérna, þú veist að það er alltaf mjög óvinsælt og þetta hefur svona ripple effect bara út í samfélagi
sko. Þannig að þið langar í verkvæl bara til að sína fram á mikilvægi þessar að starfa meðan annars
það
sé bara nöðsynlegt að gera það allavega í viku
þannig að fólk fá bara eins og hérna eins og þeir gerðu þarna hérna hvað var það hérna með flugfélugun hérna
Ekki hlaðmennirnir?
Nei, nei. Já, sem sagt sem að flugvirkjarnir,
já.
Þeir fóru í stuttverkvall.
Já, mjög þeir gera það reglulega.
Já, akkurat.
Og flugumfélastjórar.
Já, 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 þetta og læknar núna síðast, menna, þú veist, og þá...
En ljósmóður voru bara kúaðar, sko, þær fengu bara einhverja sáttatillögu sem hefur voru neitt til að samlíka.
Já, já, þær, en þú veist, það samt líka svona, þurfum við alltaf að fara í verkvöld til að fá, þú veist, til að sé hlustað á, hérna,
Já, nákvæmlega.
Mér finnst það svolítið svona, hérna, þetta er einhvern veginn ekki að virka bara.
Og svo fara þeir í verkvöld sem að síst eiga skilið innan gæsalappa að hækka í launum, ég meina, menn sem er ekkert
að leka döðum skil. Það er kannski með hálauna því að fóru svo oft í verkvöld.
Já, það er kannski máli.
Kannski eru þið bara með svo hálauna því að fara
svo sjöldum verkvöld. Já, við förum aldrei í verkvöld.
Kristjana, hvenær var að síðast þú varst í verkvöldi? Nú spyrir ég alltaf því að þú ert elsku þannig
já,
okay. þegar það er að horfa aftur hefur þú farið í verkvall?
Ég man ekki eftir því, nei ég haf verið í verkvalli
En verkvall eru aðal bara að þú tæki verkvallisins það ekki svolítið skrítið að manneskja á þínum aldri hafi ekki farið í verkvall?
Jú, reyndar það er
Nú bara komin tími
Já, ég segi það, nú komin bara tími að standa í fæturnar og bara
Berri í borðið,
sko. Þannig en svo bara spurning, hlustað á mann?
Ef þau ferði í verkvöld?
Já, þeir verða að gera það.
Það náttúrulega ef engi gætir barnana, þá náttúrulega lama svolítið samfélagið. Ef að hérna, engin þrýfur skrifstofunar, þá náttúrulega
jú.
Og fyrirtækin, það bara verður að loka bara vinnustofunum, af því að út af óþrýfnaði. Er það ekki?
Jú, það má ekki vinna í þrjá daga. Eða sem sagt, ef var ekki búið að þrýfa í þrjá daga þá má ekki vinna lengur í skóla eða frístund
og engi flippar hamborgarum, hvað gerist þá?
það var að borða frátt kjöt
þannig að þið hérna viljið fara í verkvall af ýmsum ástöðum til þess að vekja athygli og mikilvægi starfanna til þess að svona á ykkur sér hlustað bara sem er kannski sikkur hluturinn aðeins annars vegar að sinna mikilvægið og hins vegar að sína fram á afl sitt til þess að sé hlustað og við erum hérna eigum skili þá virðingu eða á okkur sér hlustað en ekkit ykkar árum og lefna fyrir verkvall
Nei
Þannig að þá gildir þetta sem vorum að ræða á þannig að þú ert bara þremur launaselum frá bara gjaldrúti
Ég myndi ekki fara að smíða bara reyna að redda mér einhvers staðar að smíða á meðan Nei, þú veist ég alveg tala en þetta er svona hérna,
en það er náttúrulega verkvall sjóður þannig að þið fengjuðu líklega sko, dagvinnu launin ykkar í eitthvað tíma
ég hef bara aldrei verið í þessari stöðu að þurfa einu svona pæla út í þetta og ég hef nú ekkert eitthvað þú veist Mér finnst að við ættum að geta samið, skiluru, og þetta ætti ekki að þurfa að fara út í svona.
En því góða í samfélaginu, ég hef talað hérna við sakfræðinga um þróunin á 2000 og það var hérna niðurstaða þeirra samtala, var það að það góða sem að við eigum í samfélaginu, sem er bara sumafrí, almannatryggingar, félagslegt húsnæði, ókeypis heilbrigðisþjónusta, menntun fyrir alla, atvinnulífsbætur, almannatryggingar, eftirlaun, þetta var allt sótt með af verkalýðshreyfingunni með aðgerðum. Það hefur aldrei gerst í sögunni að samtöku atvinnulífsins eða fulltrúar þeirra í ríkisstjórn allt í einu finni hjá sér þeirra að tampa sér morguninn að nú ætla ég að gera eitthvað gott í dag og nú ætla ég að bæta kjör inn að lagar settu. Það hefur aldrei gerst. Þannig að allt sem er gott í samfélaginu hefur verið sótt af baráttu.
Það nú líka atvinnureikundur hafa nú tekið áhættu og hérna svona...
Farið þau sem?
Já, ég meina þú þarft að það er ekkert grín að vera í rekstri og svona, þú veist, byrja með fyrirtæki. Ég held að það sé nú bara tölfræði 90-95% af fyrirtæki sem er stofnuð enda með að fara í gjaldþrot, sko.
Já, já.
Þannig að hérna og allir þessi frumkvöld, þú mjög ekki alveg sangjart svona hvernig nú orðað þetta gagvart hérna atvinnureikundunum. Í sambandi við hérna
að þeir hafi hækka launina fyrrabræðir
já, ég meina, þú veist, ef að það væri ekki einhverjum sem að myndu þóra að stopna fyrirtæki og svona tökum frumkvöla fyrirtækin okkar þú veist, öll þessi
þú meina, hittu þetta reykja ykkur?
Nei, ég er að tala með Össur og Marel og svona, þú veist, enga fyrirtæki
Ertu að tala landsvirkjum? Og ertu að tala leikskólana sem þú vinnur á
Nei, það er opinbering
Akkur er þetta ekki flokka sem frumkvöld Akkur er þetta ekki flokka sem frumkvöld er þessum það sem að fólk byggir upp að félagslegu krafti sínum
Já, þetta er
Akkur eru við alltaf að horfa og ímynda okkur hvað heita hann að Steve Jobs sem að maður sem kemur framtíðan fyrir okkur Var það ekki fólki sem að bjóð til forstjóri Apple já, sem átti að vera maður sem færði okkur einhvern veginn framtíðina en er það ekki alveg skert með til dæmis samtakamætti við að byggja upp hitaveitu og rafmagnsveitu og skólakerfi og heilbrigðisþjónustu og stór hluti af atvinnustarfseminni sem að var hér á Íslandi sem að reif Íslendinga út úr fátækt og deyfð 19. aldar var félagslegur rekstur annars var samvinnu félagur hins vegar bæjarrekstur og ríkisrekstur.
Algjör, ég ekki að gera lítið á því sko. Ég var bara að mikja á innu
ég næstu ég vinn við að andmæla þessu sjónarhjóð
ég
var þetta í gang
ég ætla að taka fram það er alveg atvinnureigendur sem reka sinn fyrirtæki og borga sín starfsfólki þó að sé kannski að vinna svona almenn störf sem þarf ekki að vera faglærðir í bara mjög góð
kjör en þú vinnur nálægt þínum atvinnureigenda þú hittir hann, þannig að strákarnir sem að reka þetta þeir vinna þannig líka ekki
Já, þeir kíkja hann á okkur ég er alveg samskiptin við þá sko þetta er alltaf ekki það stórt að það eru nógu mörg skref á mitt okkar að ég hitt ekki eigendur
En þú vinnur hjá Reykjavíkurborg og hittur þú Dag Bjarkason ekkert við
Nei, ég var að opna e-mailið mitt og ég sé að hann sendi mér vinnu e-mail á vikulega og tækja vegna fresti sko, ég hef aldrei lesa það í þessum tvö ársni
Hann sendir e-mail Það eru verið breyting á fyrirtækjarekstri stundum eru við með svona hugmyndir atvinnurekandann sem hefur svona húsbótaskyldur gagnvart sínu starfsfólki og sem er því. Það er oft sótt út í sko raunveruleika þar sem atvinnurekandinn vann með starfsfólki sínu og alveg sama þótt að við höfum kannski ekki mikla trú á öðru fólki þá erum við þannig að við höfum erfitt með að sko svíkja fólk sem við horfumst í augu við og sem við tökum í hendurnar á og þannig að þannig það skapast allt öðruvísi svona umgjörði kringum laun starfsfólksins sem að vinnur við hliðina á þeim sem að á eða eitthvað fyrirtæki það getur verið lítið fjölskyldu fyrirtæki eitthvað en undanfarnum árum hefur atvinnulífið sko gerð breyst þannig að sko fjarlægðin á milli þeirra sem taka ákvörðun og þeirra sem er að vinna vinnuna er orðin sko gríðarlega það kannski bara 7-8 yfirmenn á milli þeir sem að tekur ákvörðun á stjórnarfundinum að nú skerum við niður starfsfólkið eða kvörtum eða nú má starfsfólki ekki lengur borða mati sem verður eftir þegar búið er að gefa vistmönnunum mat eins og Reykjavíkurborg veit ekki ákvörðum að gera að þessi fjarlæð sem er á milli sem er kuldin sem að er sem að oft verkafólk finnur fyrir að hann er kannski hlut af engin okkar tíma sem að þegar við erum að horfa kannski á atvinnurekanda sem svona hinn fremstan meðal jafningja í fristihús í Bolungavík einhvers staðar og hann skúraði gólfið sjálfur í lokin, sá atvinnurekandi hann hefur ekki verið til í 20-30 ár nema í litlum fjölskyldufyrirtækjum og smærri fyrirtækjum sem að kannski fæstir vinna hjá ég veit ekki
klára aðeins hennar punkt sem var hann koma að ef þú ert að reka fyrirtæki og þú getur ekki látið starfsfólkinni líða vel á því lifi brauði sem þú veitir þeim á samkvæmt leikreglum kapitalismans á fyrirtæki þitt að fara í gjaldþrótt en starfsfólki þetta á ekki að vera við gjaldþrótt
Þetta var einhvern tímann orðaði maður muninn á vinnumarkasmótillinu á Norðurlöndunum og hér en sá að á Norðurlöndunum að þá er stemt að hálaunum þannig að þau fyrirtæki sem ekki þola það fara á hausinn eða flytjú landi á Íslandi snýst þetta það að halda við láglaunastefnunni og það starfsfólk sem ekki þoli það flýr hann okkur landi eða fyrir hausinn
Algjörlega.
Og okkur finnst þetta bara trúlegt að þetta sé stemmingin
Stemmingin er bara þannig bara ef þú ert ekki með stóri köllunum og segir ekki já og nei bara eins og lömbin sem eru leitt til slátrunar þá ertu bara ekki velkomin í hópin sko. Hópeflið hér er bara elítan og hínu mig að bara eiga sig
Við lifum í samfélagi sem er bara sveikt að þeirra hagsmunum og þörfum
Já, algjörlega
Og þið hafi verið skilin eftir útundan
Já.
Og kjaradeilunar sem eru framundan og þessi harnandi kjaradeilunar snýst meðal annars sem svona er hróbykkar það að svona við látum ekki koma svona framundan
Akkurat, þess vegna er maður að þessu
Já, algjörlega
Það sem þeir að segja að raunverulega kjaradeilunar sem er í gangi núna snúast ekki bara krónur aura heldur líka bara virðingu og slíkt
Akkurat
Já. En náttúrulega þessi hækkun sem alþingismenn fengu þarna ofinberi starfsmenn og svo náttúrulega þessi stjórnendur og topparnir sko, hvað þeir fá alltaf einhverjar svakalega prósentur sko. Fólki náttúrulega bara misbýður og ofbýður þetta er gjössalega búið að fá nóg af þessu og,
það er til nóg af peningum
Bjarni ég veit hann reyndar ekki en þetta er allavega
launahækkun Bjarna Ben var svona eins og 1,5 launi þín
svo fengum við nú launahækkunum 500 krónur
á ári einasti 500 krónur
Já, hækkum persónarskóð.
Fengum eitthvað. Hækkum.
Já, það er kostar hamborgunni hann þér?
Tilbúðum í frönskum og gósi, 1990.
1990?
Já.
Þannig að ég geti fengið mér hamborgara á fjóra mánuða fresti fyrir þessa 500...
Já, hugsaði. Passaði bara að fá ekki of mikið að hamborgurum.
Eitt fjórðið að hamborgara. Herðu, hérna, mér hef fundist gaman að tala við ykkur. Ég vona að hlustundum hafi fundist gaman að vera að fylgjast með upptökunni. Hjá mér hafa setið Kristjana Brynjólfsdóttir og Sirrý Þrastardóttir. Sturla, Freyr Magnússon og Halldór Fannar Halldórsson og við höfum verið að ræða stöðu verkafólks í Ísland í dag ekki síst svona afstöðu samfélagsins til þeirra sem að vinna á lægstu laununum og svona væntika þeirra veturinn og hvað yfirstandandi kjaradeilur snúast. Á laugardaginn er ég með annað þáttirna sem heitir Vinnuskúrin og þá mætir fólk sem er með fórustu verkefnishefingarnar Sólveig Anna Jónsdóttir formaður ykkar kemur hérna á laugardaginn og líka Ragnar Þór Ingólfsson formaður Vaffer og svo mætir líka til mín formaður í nýju verkefnisfélagi sem var steift saman úr samtökum hérna starfsmannafélags Reykjavíkurborgar og starfsmannafélag ríkisins SFR Árni Stefán, hann verður hérna líka og einhver fleiri og þar munum við ræða kjaramálin og ástandið í stjórnmálunum og í samfélaginu og síðasti þáttur var algjörlega briljant í yfirnjöskunum, ég hveti alltaf til þess að hlusta hérna, ekki talun ein tæpitunga þar en hlustundu þakka ég hérna kærlega fyrir að ljá okkur eira og ykkur fyrir að koma hérna og spjalla við takkilega.
Takk.
Útvarp saga, besti vinu þinn. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Töskuviðgerðin Ármúla 34 auglýsir. Lögum rennilása á ferðatöskum, veskjum, skólabakpokum og fleiru. Kíktu við, opið frá klukkan 10 til 17. Töskuviðgerðin Ármúla 34, sími 581. 4303
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Þak.is auglýsir. Tökum núna á móti pöntunum fyrir sumarið. Þakviðgerðir og húsaviðhald. Utandyra og innandyra. Þak.is. Sími 699-6980. 699-6980 Indland í febrúar beint flug í ótrúlega ótir í ferð þar sem margt er gert og skoðað Bjarmaland ferðaskrifstofa bjarmaland.is Fiskikóngurinn auglýsir glæni í hrogn og lifur eigum alltaf til kútmaga oftast ferska en annars frosna glæni í línuísa úr jökuldýpi kinnar og gellur nýjar og léttsaltaðar Síin fisku frá Drangsnesi og að sjálfsögðu eigum við til humar, nóa humri, fiskjukóngurinn Sogavegi 3 og fiskjukóngurinn Höfðabakka 1.
Þarft þú á húðmeðferð að halda? Leysirlifting, dermapen, gel ísprautun, húðslípun, háreiðing, tattúeiðing. Húðfegrun sími 533 1320.